Goeiemiddag en baie welkom vir die hoeveelste keer. Ons is al baie ver. Ek wonder as ons nou begin tel hoeveel weke ons al in die gang is.
Of net met die boek, ja.
Of, ja, net daar. Ek wonder of ek so ver kan tel. Goeiemiddag om soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamlopers. Ons waardeer u die opoffering wat u maak om so gekastei te word op 'n lang pad en nou ja, die weerspeel saam so. Ons geniet het.
Wie as ons nou so geluister het na Job en wat alles met hom gebeur het, die verskriklike goed wat hom getref het, en sy vriende wat hom hoegenaamd nie troos nie, maar meer beskuldig en al die negatieve dinge gee, dan besef een mens, ergens moet daar toch lig in die tonnel wees, he, om soon.
Dit is nou stadig, die lig het stadig vir Job deurgebreek, daarom noem ek hierdie thema, byt vas, die oorwinning is soet. En dit gaan inderdaad so wees. Jy weet, daar is een vers in die Bybel, Jesaja 61, denk ek, iets van, maar ek sal hem dan ook kry in my kop, maar het is, die Heere sê, double for your trouble. Ek gaan jou dubbel vergoed vir jou probleme. En God het dit letterlik vir Job gedoen. Die dag toe die draaipunt kom, die dag toe die Heere Job uit die vertoonkas kon uithaal, en vir die duivel met eerbied gesê, tong uit kon steek, en sê, my kind het die toets teerstaan. Dit was 'n groot dag in sy lewe, maar, daar was nog tyd voor, die Heere moes hom nog 'n paar lesse leer, jy weet dan, want gelukkig, het daar later die jonger ookie toe ingespring, en hy het hulle somme baie gogo by mekaar gevat, maar nou, wil ek net optel waar ons verlede keer gegroet het, jy weet waar, ek het gesê, wanneer jou gesig bebloed en geslaan is, en jy is vol sweet en trane, en baie keer ook, of met my een keer in my lewe, ook spoeg wat van jou gesig aftap, dan moet jy net onthou, jy is in die arena waar jy dalk vir God iets kan bereik. Ek sê nie, ek het iets bereik nie, maar die moontlikheid is nog al die tyd daar. Maar toe ek daar, en ons het nou verlede week op hierdie spoegnoot afgesluit, wat nie mooi klink nie, maar dis maar die realiteite van die lewe. Maar toe het ek ook onwillekeurig gedink aan die Here Jesus Christus op die Via Dolorosa, die pad van die kruis, toe hy daar gestap het. Jy weet, as hy daar stap op die plek waar hy geloop het, is daar 8 stasies. En daar is goeikies opgesit, jy weet, een beeldje of een inskripsie op een muur of wat ook al. Maar in elk geval, daar was een stadium waar Jesus, toe hy val, sien ek om in my geestes oog, sy gezig, vol bloed, vol zweet, vol trane, vol spoeg, hy het om in die gezig gespoeg. En toe stap Veronica nader, en sy haal haar voorskoot af, en sy vee Jesus sy gezig af. Daar is een staasie daarvoor. En toe huil sy vreeslik, en toe sê hy daar in Lukas 23 vers 28, dogters van Jerusalem, ween oor julleself. Nou jy weet, daar was nou verskillende staasies. Die eerste is daar waar hy ter dood veroordeel is. Die tweede is waar Jesus met sy kruis moes stap. Die derde is waar Jesus vir die eerste maal geval het onder die gewig van die kruis. Jy moet onthou, vriende, hy was waarlik God, maar ook waarlik mens. En as mens is hy uit mekaar uitgeslaan deur 'n Romeinse kats, en die Romeine het die Jode met 'n passie gehaat. Die Bybel praat vandaan, Petrus, hy sê, deur wie se wonde ons genees is, maar daai woord wonde staan in die enkelvoud in die Grieks. Dit beteken, hy was een groot wond, sy hele lyf. Hy het geval, en toe, by stasie 4, ek noem het nou maar so, het sy ma by hom aangesluit, moeder Maria. By stasie 5, het hulle Simon van Sirene, een man uit Afrika, gedwing om sy kruis te dra. En dan by die 6de stasie, dis waar Veronica gekom het, en sy het die spoeg en die sweet en die bloed van sy gesig afgevee. En toe die daarby na stasie 7 toe val Jesus weer 'n keer, en dit selfs lyk my sonder die kruis. En toe sê hy ook daar by stasie 8 vir die vrouwens, ween oor julle self, hy het 'n derde maal geval. Nou, dit is hoe sal hom stamp en slaan, terwyl hy nog op pad is, ne?
Ja.
Die tiende is, Jesus word van sy klere gestroop, die elfde is die kruisiging self, toe hulle hom daar in die kruis vastslaan, en dan, die twaalfde stasie is, Jesus sterf aan die kruis. Dan is daar een plek, hulle, dit is nou maar oorlevering, hulle noem het the stone of anointing, waar Nicodemus die nacht gegaan het, of hy die dag gegaan en gevra om die lijk van Jesus te kry, en toe hulle mos, hulle wil een bene gaan breek, maar toe hulle nie sy bene breek, maar hulle steek toe een spies, toe sien hulle nie wat hy is dood, toe hy sy lichaam daar geolie en met kruie bewerk en sovoorts, en dan is hy in die graf weggelee, met een klip voor. Nou wil ek nog net dit sê, ek wil nie een preek binnen een preek maak nie, die klip is nie weggerol, sodat Jesus kon uitkom nie, hy daai aan, deur het toe deurgestap, met een verheerlikte lichaam, hulle die klip weggerol, sodat die disciples kon ingaan, om te sien, hy is nie daar nie, toe skreeuw, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, dit net so terloops, maar jy moet onthou, vriende Job, was in die lewensarena, hy is geslaan, hy is bebloed, hy is verneder, hy is hartseer, en, Jesus wil ek eindelijk sê, jy weet, Job het al eindelijk Jesus' gesindheid daar uitgeleef, hy het nie gevloek of geskel of wat nie, dit is ook net so terloops, nee, weet jy, in Hebreeuws kan jy nie vloek nie, jy moet een vreemde taal praat, jy moet een heidense taal praat as jy vloek,
so.
Dit is vir my een geweldige ding, en ek sal altijd nog enig daarover praat, die wonder van die Hebreeuwse taal, jy weet, die dag as kinders school toe gaan, dan het die onderwijzer, een dag of twee het sy gewerk, hard gewerk, dan het sy die alfabet van die Hebreeuws koekies gebak, die alfabet van die Hebreeuwse taal, en dan die eerste dag, dan het sy hierdie koekies uitgedeel en gesê, eet my kinders, eet, julle moedertaal is soet,
so,
om te praat. Maar nou terug by Job, jy weet, as jy gekritiseer word, ek het al gesê, bestudeer dit, moet nie dit somme net in die wind slaan nie, praat openlik met jou kritikus, as hulle, jy weet maar die gewoonlik is, hulle sikke lafaards, hulle sê mos, daar kom met mos so aan, jy weet ek het julle vertel van hy dominee, hy die ouwens opgelaai, en toe draai daar in Skinderstraat af, of in Skinderstraat, toe stop hy net daar, jy weet daai ding van, mense sal jou nooit direct kon kritiseer, nee, daar is een of twee, wat my direct gekonfronteer het, en ek het het waardeer, en ek het het reggestel, wat ek gedoen het, maar soek daarna in die hele proces om God te behaag, en ondersoek jou eie hart, of jy eerlik is in jou bevinding oor jouself, moet nie gaan leen nie, hou aan, jy weet, gaan net aan, vermy dan hierdie ding, as jy weet, dis geldige kritiek, en byt vas, moet nie moed opgee nie, baie mense sê nie, wel, dan bedank ek, of ek loop, ek het die trick ook probeer in my leven, jy weet, ek sal die dag nooit vergeet, toe ek nou gesê het, ek het nou genoeg gehad, daar by die kweekskool, toe klim ek in my kar en ek rij, my vrou al keer, ek het een paar keer so, hierdie willepaard opgesal, en wee, ek vat kort pad so dier die veld, ek wil nou so gauw as moontlik kom by een plek, ek het uit my later jare nog kaap toe vervoer, die ou meneer Kreer, en wee, ek rij, en hier voor my, in die pad, slaan een weerligstraal, nie uit die blauwe lucht, en was onweer, ne, maar hoor hy so verskrikkelijk, dat ek net daar een iedraai maak, en ek sê vir myself, dis God, jy weet net soos wat Biliam se donkie daar kom staan het, en vir my sê, hoor hy, jou pad loop gevaarlik stijl in die oor van die Here. Nou terug by die werklikheid, jy weet, ons kom ons maar almal by, op een punt waar jy sê, genoeg is genoeg, want almal van ons vriende, het mos maar sy limiete, nou Job, het nou daar gekom, aan die einde van die touw. Nou, ek het seker twee keer daar oor al gepraat, jy weet, aan die einde van die touw, maak een knoop en hang, moenie los nie, jy gaan jammer wees. Nou, jy en ek het al in een stadium in ons leven gekom, waar het eerlik vir jou voel, ek het die einde van my touw bereik. Jy sien eenvoudig nie lig nie, daar is geen hoop nie, daar is geen uitkomst nie, dis een wanhoopsgevoel, en dan sê jy vir jouself, en die duivel sal, dit kom aandraai die volume van hierdie lichtstory, Here, uit hierdie situasie gaan ek nooit weer kom nie. En dan gaan die duivel amen skree daarop en hy gaan jou dit aanhou laat sê. Dis 'n wanhoopsgevoel en dis iets baie meer as om net bloot ontmoedig te wees. Of ons het ons nou almal die gevoel gehad, vir alles het by jou begroting kom, laat jy iets met jou rug teen die muur. Dis baie erger as dit, vriende. Wat dit aan betref, is ek maar gereeld rug teen die muur. So, maar om ontmoedig te wees, jy weet, dis 'n stadium waar jy kom, dis 'n breekpunt. Dit maak vir jou eenvoudig nie meer sin om te probeer aangaan nie. Ja, jy wil glo God is in beheer. Jy moet mos teologies reg dink. Dit klink ook geestelik as jy dit sê, die Here is in beheer. Maar om dit te leef, is ganse ander saak. Jy weet, as jy daar lê, of sit, of waar ook al, ek het al see toe gery, en dan wil ek nie eers my foon aansit nie, dan, ek onthou daai een dag, hoor jy, ons is so teen die planke by die radio, jare terug, en ek ry die vrydagmiddag, ach Here, waar sal die hulp vandaan kom, en ek koop vir my 'n klein pizzaakie, en 'n blikkie koeldrank, en ek gaan sit daar in die sand, daar by Blouwerstrand, en nou sit ek en ek praat met die Here, en ek praat met myself, en ek al die goeters, net Job, jy weet, sy geboortedag vervloek het, en ek is so nieuwsgierig, het iemand my nie dalk gesoek nie, en ek sit my foon aan, nou ek het 'n gewoonte gehad, nou nog, ek antwoord nie 'n private number nie, want ek weet as die bankbestuurder, daai dag in my onnoosheid antwoord ek, middag dominee soon, dis die, en nou noem hy sy van die bank, waar is jy? Toe sê ek, jy wil nie weet nie, nou ja, ek het my toe nou daar uit gepraat, maar dit is maar net weer, ek het net weer achterna besef, hoe die Here ons tweemaal, een keer was, ons was besig met 'n kerkbouery. Ons geld is op. Ek vra vir die gemeente, hoorie, ons moet hierdie Dinsdag, moet ons vas en bid. Ek het dit ook gedoen, en ach, seker so 12 uur, 1 uur gekant, het klop 'n man aan die deur. Nou, believe it or not, sy naam was Naas Botha, is nie die blou bil Naas nie. En hy sê vir my, hoorie, die Here het op my hart gelê om dit vir jou te gee. En hy draai om en hy loop, maak die koevert oop, ons het gebid vir 50.000, toe stuur die Here vir ons 60.000. Sjoe, jare later, toe ons weer rig teen die muur, maar hierdie keer by die radio, en ek en 'n paar vertrouelinge, ons besluit, ons gaan vas en bid. En weet jy, ek gaan bang toe met die bedoeling, daar was een paar, ek gaan hom afsluit, want dit is net een klomp romslomp, as die audits kom, en dan wil hulle precies weet, elke jood aan titel, waar is wat jyn, en ek gaan bang toe die dag, en ek sê, hoor die mense, ek kom net hierdie rekening sluit, hulle sê, maar, jy weet, is jy seker? Ek sê, die rekening is dormant, nee, hier het gister of vandag, het iemand in die dorp, ek gaan nie sê waar nie, naamloos, hulle het ons verbied om enige name op te sit, R60.000 in te betaal. Ons het R50.000 nodig gehad.
Sjoe.
Hoe verklaar jy dit?
Sjoe.
Nou wat ek hierdeur eindelijk wou sê is, jy weet, moenie moed opgee nie. Al is jy hoe diep rug teen die muur, theologies is dit altyd reg, geestelik is dit altyd reg, God is in beheer. Job, jy het dit nie verstaan nie, maar ons probeer ook nie vir jou leer nie. Maar God was in jou donkerste uur in beheer van die donkerheid, en van die pijn, en van die hartseer, en van, ek kry my jammer, en ach, al die goeters. Vooral as jou geaardheid is, om in beheer te wees van sake, om nie makkelijk paniekerig te raak nie, jy weet, ek raak nie makkelijk paniekerig nie, maar as ek het doen, dan doen ek dit ongelukkig amper oordadig, maar jy weet, as jou geaardheid is, jy is redelik selfverzekerd, nie, ek moet net waak teen arrogantie, en skielik is alle ankers weg, alle fondasies val onder jou weg, stutte, lig word duisternis, die leiding wat jy gehad het, ek praat van 'n kort ei, wat die Here vir jou gesê, dit is die weg, wandel daarop, dit is weg. Dit is 'n donker tyd in 'n mens se lewe. Ek wil vir u Prediker 9 vers 12 lees. Ek het dit onlangs weer gelees en ek wil dit maar weer vir u ook lees. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Nou dit is nou in Job se geval, die vriende wat hy gehad het. Maar nou wil ek vir u lees in die 9de hoofstuk, Prediker 9, die 12de vers, wat sê, ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in 'n gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in 'n vangnet, soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as het hulle skielik oorval. Jy weet, jy voel soos iemand wat in 'n wip gevang is. En jy sê vir jouself, hier gaan ek nooit weer uitkom nie. Nou vriende, ek sê graag, as jy aan die einde van jou tou kom, ek het het vroeger gesê, maak 'n knoop in die tou en klou. Nou, jy weet, jy het nie net God om op te hoop nie. Jy het daarom altyd 'n klompie vriende ook, maar kyk hoe lyk jy op sy vriende. Jy weet, as daarom altyd, jy weet, ek sê dit baie vir mense wat sommer net wil pak en oorsee gaan, en sê, wat van jou ondersteuningsbasis? Jy weet, wie bel jy as jou rekenaar breek? Wie bel jou wat ook al? Jy weet, ek is nou nie 'n rekenaar bof nie, maar ek het dan iemand wat ek kan bel en sê, hoor die jongen, dan sê, TeamViewer gou, en dan gaan hy in op my rekenaar. Een van die wonders van die nuwe tegnologie. Waar gaan jy hierdie ouens kry in die buiteland? Maar dit nou daar gelaat, vriende, is vir jou uiters belangrik, en maar dan voel het vir jou, of God jou nie hoor nie, dan moet jy nog harder klou aan hierdie tou. Dit kan vir maande duur en niks gebeur nie, en genadeloos tik vader tyd verby. Jy weet, hulle het vir hierdie 90-jarige ouer, een kappel, het hulle gevra, hoor jy, of jy hulle nie wil dit en dat doen nie, toe sê hulle, nee, ons ouers sal dit nie toelaat. Ouers, toe sê hulle, ja, moeder natuur, vader tyd. Nou, dit is nou maar so, vriende, maar in Job, dit is nou so waar Job hom nou self bevind. Kyk, hy is nou soos in 'n net, en hy sê, hy het geglo, hy kom nie weer uit nie. Nou, is het Job se tweede ronde, maar dit is nou juist hier, waar die ligstare gaan begin deurbreek. Ek het al in vorige geselsies gesê, hulle het beurte gemaak, hierdie swaargewig boksers. Hier hang ou Job hier oor die tou, hy sal vorde geslaan. Nou die eerste rondes is daai eerste drie ouens is nou deur. Nou klim hulle weer van vooraf in. Nou Job hang daar in 'n dun draaitjie. Hy het alles verloor, dit ek al op by herhaling gesê, al sy goeder, sy besitting, sy aansien, sy kinders, sy gesondheid, sy vrou, sy ondersteuningsbasis, selfs sy vriende, is so stormramme van ontmoediging, hulle wil hom net ontmoedig, hulle wil hierdie tou waarin hy hang, wil hulle kom sny, hulle sal hom afsaag, sal hy net kan. Hy roep hemel toe vir hulp, maar daar is geen antwoord nie. Dis doodstil, dis asof die Here die blinders van die hemel afgetrek het, ek wil hierdie elende nie aanskou nie. Nou kom ons by die tweede ronde van hierdie gesprek tussen Job en sy vriende, en jy moet onthou, hy is desperaat, en toch het daar 'n draaipunt gekom, hy ontdek, daar is toch hoop. Hy kom by 'n deurbraak in sy geloof. Nou, jy weet, hangende aan hierdie knoop, aan sy tou, sy punt, word hy bemoedig. Wat gebeur? Terwyl Job sy vriende een na die ander antwoord, herlaai die ander weer hulle gewere of hulle propgeweertjies waarmee hulle skiet, of wat het ook al was. Maar hulle skiet goed, en in plaas van om na hom te luister, lê hulle alweer aan om hom te skiet. Hulle troos hom nie, hulle bemoedig hom nie, nie soos wat ware vriende sou doen nie, maar al wat in hulle koppe omgaan is, ons wil teologiese punte skoor, of aanteken, teen Job. Ons wil bewys, dat 'n mens kan, hoe mens, jy weet as hy verkeerd is, hoe jy hom kan bykom, teologies. Nou Elifas, Bildad en Sofar, is soos teologiese brommers, wat hier om sy kop lastig ronddraai, of hulle soos aasvoels, wat 'n stervende karkas wil gaan sit en kaal pik. Dis asof hulle sê, hulle hele aankom na hom toe is, jy verdien om te ly. Jy weet, dit is dan vreeslik. As jy daarom nou daar in een intensieve sorgeenheid, een man is gebreek, jy weet, in een motorongeluk of wat, hy het omtrent nie een heel been in sy lyf nie, jy verdien dit. Nou die eerste brommer wat nou hier op Job afpeil is Elifas. God deel uit of God deel oordeel uit. Jy ken ook miskien so iemand, jy weet, hulle is altyd besig met die God wat kwaad is, wat altyd net wil slaan en verdelg. Nou Elifas is die teoloog of die filosoof, hy is nogal die meer considererende ene, maar het sê nie veel nie, weet, ek dink aan Elifas as die uitroeier, die exterminator, hierdie rentokiel, ouwens, jy weet, jy bel hulle mos, as daar een plaag is, nou hy is so, hy dalk met so rentokiel bakkie rondgerou, of een busiekie of een ding, klinies, skoon, die bakkie blink, die tyres is gepolish, nekkies een wit jas aan donkerbril op vriendelik, polite, maar dodelik, rent to kill, ek kom om een laaste hout te slaan, en nou, sy kommentaar, of hy dit nou achterkom of nie, is soos daar die rent to kill gif, wat hy hierop omkom spuit, dit maak Job se gees amper dood. Elifas, wil jy nie liever in jou bakkie klimmerry nie? Asseblief. Sy hele erg argument kan opgesom word in Job, jy verdien om te ly, jy ly omdat jy teen God gesondig het, en jy maai wat jy gesaai het, as jy dit nou moet opsom. Nou in sy eerste preek of toespraak, daar in Job 4 en 5, ons het nou al een daar verby, het Elifas redelijk oordentlik na Job toe aangekom. En hy het so indirect oor Job sy sogenaamde sonde gepraat. Maar nou praat hy meer op die man af met Job. En as ons nou gaan kyk daar in Job 15, ek wil dit maar vinnig vir u lees, net die eerste 6 verse. Job 15 vers 1 tot 6. Daar is Elifas aan die woord, nou vir die tweede maal. En hy sê daar vir Job, toe het Elifas die tema niet geantwoord en gesê, sal een wijse man met winderige wetenskap antwoord gee en sy buik vul met die oostewind? Nou, jy weet, vir hulle was dit een warm wind, die oosweer. Deur te pleit met woorde wat nie baat en met beweringe waarmee hy niks uitrig nie. Ja, jy breek die godsvrees af en verstoor die stille oordenkinge voor die aangesig van God. Want jou ongerechtigheid gee onrig aan jou mond. So met ander woorde, jy is so slim mannetjie, omdat jy weet, jy is jou skelmstreke wat eindelijk hier praat. Jou ongerechtigheid gee onrig aan jou mond, en jy kies die taal van listiges, jy is eindelijk een deerslepe swendelaar. Jou eie mond veroordeel jou, en nie ek nie, ja, jou eie lippe getuig teen jou. Nou, hoe kom hy daar by uit, sal net hy weet.
Absoluut.
Nou, dit is een snaakse theologie, maar Elifas beskuldig Job nou, as sou hy een klomp warm wind wees, wat dinge praat, wat irrelevant is met betrekking tot God. Jy praat wind, en jy praat in die wind. Nou praat nou van irrationeel, hier is het nou in die ergste graad. Elifas is een rolmodel fariseer, lang voordat daar fariseers uitgevind is. Hy ignoreer eenvoudig wat Job te sê het oor sy eie onskuld. Hy weier om dit te luister, hy vee enige anderse opinie eenvoudig net van die tafel af, behalwe sy eie. As hy jou opinie wil hê, sal hy dit vir jou gee. Hy stel nie belang wat jy sê nie, hy gaan vir jou sê wat jy dink. Dis skuldig of skuldig. Jy weet, ek onthou ou oom, hy het in een polisstasie daar in die Oosrand gewerk, as hulle hierdie kwaaddoeners by hom bring, hulle kon destijds, kon die statiebevelvoerder nogal bykie vonnisse oplee. Het hy altyd vir hulle gevra, skuldig of skuldig? Nou hier is hulle met Job so bezig. Jy weet, skuldig of skuldig? Hy stap kort diskant om Job totaal te verdoem, stop hy daar. maar sy taal ken geen sympathie vir Job nie. Dit moet jy self lees, vanaf vers 7 tot vers 16, dit is nou lang stuk om te lees, maar gaan jy sien, hy het geen sympathie vir Job nie. Hy bestraf Job, omdat hy emotioneel raak, omdat hy nie logisch dink nie, in die wysheid van die eeuwe, daai gedagtes, jy weet, sê, jy ken nie eers een bietjie wysheid nie, en so beledig hy hom. Hierdie is een van Elifas se sterkste uitsprake nog, oor die verdorwenheid van die mens, maar hy sluit hom daarby uit, hoor, is net Job wat so verdorwe is, die mens is te afskuwelik en te misrabel om voor God te staan, al dus Elifas, ja. Maar net hy is alright. Nou op hierdie punt is hy nogal reg, een mens is onrein en in ongeregtigheid gebore. Ons het al by een vorige program, Psalm 51 vers 7 kwoteer, kyk in ongeregtigheid is gebore en sonde het my moeder ontvang. Net jammer, Elifas besef nie, dat hierdie waarheid is ook op hom van toepassing. Dit is waarom een mens weergebore moet word vir Godse koninkryk. Ons praat weer, die Heere seën u.
Baie dankie, oom Soon. En dankie vir elke persoon wat saamgeloop het. Een prachtige week vir jou. Tadaa.